Ďakujem vám, milí bratia, milé sestry. Vítam vás na dnešných službách Božích. Máme nedeľu po deviatníku. Opäť je tu taký nič nehovoriaci názov. Vyjadruje len nejakú časovú následnosť. Ale téma dnešnej nedele je dar Božieho slova. Na novo si ako kresťania uvedomujeme, že v Božom slove máme naozaj dar. Veľmi dôležitý dar, pretože nás vedie k Bohu, vedie nás k spaseniu, vedie nás aj k novému životu. A toto Božie slovo hovorí do života jednotlivcov a rovnako tak chce hovoriť aj do života cirkevných zborov. A práve o tom, aby to slovo Božie malo úžitok pre naše životy, ako jednotlivcov, aj ako zborov, budeme hovoriť na dnešných službách Božích. Začneme ich pred spevom Najsvätejší.
Yeah. my si uvedomujeme svoju slabosť, nehodnosť a nedostatočnosť. Bývame vystavení mnohým ťažkostiam a protivenstvám, preto pokorne prosíme, aby si nás chránil, v pokušeniach zachoval a uspôsobil nás prinášať užitok skrze vernú prácu na roli Tvojho kráľovstva. Tvojmu vedeniu porúčame seba i každého, kto nesie zodpovednosť duchovnej služby, aby sme boli Tebe oddaní a svoje poslanie požehnanie konali na spásu blížnych i seba a na oslávenie Tvojho svätého mena.
V zjavení Jána, 3. kapitole 7. až 13. verši takto. Anielovi filadelfického zboru napíš: Toto hovorí svätý a opravdový, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Znám tvoje skutky. Aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Aj hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a poznali, že som si ťa zamiloval. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, a ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Čo skoro príde? Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Amen.
Slovom nášho Boha zostáva na veky.
Yeah.
tí zhrnuli sa k nemu, hovoril v podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno, a keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeské vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu, keď si šlo schlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a spolu zrastlé trnie ho dosilo. A iné padlo do dobrej zeme, keď si šlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol, vám je dané znať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadili a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto, semeno je slovo Božie. Do kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokušení odstupujú. Ktoré však padlo medzi trní sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života odosiej starosti, bohatstvo a rozko života a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zemi sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú užitok.
Oh,
nekonečnú trpezlivosť a lásku voči nám. Ďakujeme, že sa nemusíme báť Tvojho hnevu ani trestu, pretože sa môžeme celým svojim srdcom spoliehať na Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že nás vedieš svojim svätým slovom, tak aby sme žili pre Teba a s Tebou na Tvoju čas a chválu. Prosím, aby si aj dnes požehnal naše služby Božie, aby si požehnal svoje slovo, aby ono naozaj prinieslo užitok do života nás i nášho zboru. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne budú slova z Lukášovho evanjelia z 10. kapitoly, verš 36, 37 a 41, 42. Čo sa ti teda zdá? Kto z tých troch bol blížny k tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. Odpovedajúc, pán riekol jej, Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Ale treba len málo, vlastne jedno. Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý. Amen. Na jednej z našich biblických hodín preberáme od septembra knihu Zjavenie Jánovo. A tento týždeň sme sa dopracovali k záveru 3. kapitoly Zjavenia a dočítali sme posledný zo 7 listov, ktoré píše Pán Ježiš Kristus cirkevným zborom Malej Ázie. 7 týždňov po sebe sme teda čítali listy Ježiša cirkevným zborom. Listy, v ktorých Pán Ježiš ukazoval nielen tým konkrétnym zborom, ale nám všetkým, čo bolo v tých zboroch dobré, čo sa Bohu páči alebo nepáči, to, za čo ich chváli i za čo ich napomína. Keď sme si tak tie jednotlivé listy čítali, mohli sme si vždy nanovo uvedomiť, že naše alebo súčasné kritériá toho, čo znamená dobrý zbor, nie sú vždy v súlade s tým, čo za dobrý zbor považuje Pán Ježiš Kristus. A tak aj dnes chceme premýšľať nad tým, čo sa Pánovi páči, čo on považuje za správne a čo naopak nepovažuje za niečo dobré v živote, či už kresťana, alebo aj cirkevného zboru. Premýšľať o tom budeme na základe dvoch príbehov, ktoré Lukáš vo svojom evanjeliu kladie tesne vedľa seba. Je to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, príbeh Márie a Marty. A my si môžeme len domýšľať, či to položenie tých príbehov vedľa seba je náhodou, alebo nám tým chcel evanjelista Lukáš niečo povedať. Začneme otázkou, ktorú Pánovi Ježišovi položil jeden zo zákonníkov. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Pýta sa na to, čo je najdôležitejšie, pýta sa na večnosť. Pán Ježiš ho najprv odkázal na zákon, ktorý ten človek dobre poznal a dostal od toho človeka veľmi správnu odpoveď. Sú to slová, ktoré sa učíme aj my, naozaj od mladá, ktoré sú takým stredobodom, základom starej zmluvy. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. To je súhrn toho, čo Boh požaduje od človeka. Toto rob a budeš žiť, povedal mu Pán. Ale tedy sa ukázal skutočný postoj tohto muža. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Nezdalo sa mu, že by sa mal podobným spôsobom, ako hovorí suma zákona, správať naozaj ku každému človeku. Chcel mať tú svoju povinnosť voči ľuďom ohraničenú. Očakával, že aj Pán Ježiš ako múdry rabín rozdeli ľudí na blížnych a neblížnych, urobi čiaru medzi tými, ktorým sme povinni pomáhať a tými, ktorí si tú našu pomoc a úctu už nezaslúžia. A na túto otázku mu Pán Ježiš odpovedal známym podobenstvom. Len krátkosti si pripomenieme asi tie hlavné myšlienky. Na ceste z Jeruzalema do Jericha šiel jeden človek, bola to veľmi nebezpečná cesta, na ktorej tohto nášho pocestného prepadli, olúpili a nechali ho ležať polumŕtvého. Tedy šiel okolo kňaz. Teda človek, o ktorom by sme predpokladali, že dobre rozumie Božej vôli. A tento muž si všimol tohto zraneného človeka, výslovne je povedané, a keď ho videl, a napriek tomu sa nedal vyrušiť, nedokázal dať svoj čas a schopnosti k dispozícii človeku, ktorý potreboval jeho pomoc. Presne to isté urobil aj Levita, dnes by sme povedali kantor, ktorý takisto videl toho človeka, ale takisto ho obišiel. Je možné, že obaja títo mužovia mali správnu teológiu, správne učenie o Bohu a o človeku. Vedeli naspamäť zákon a možno to všetko aj mysleli vážne. Chceli byť dobrými Božími služobníkmi, chceli, tak ako je k tomu vyzýva Božie slovo, milovať Boha aj ľudí, ale bohužiaľ dali sa vyrušiť zo svojho smerovania, nechceli zmeniť svoj nalinejkovaný časový plán. Možno sa pomáhali do kostola, možno sa ponáhľali k inej bohumilej službe, ale neboli ochotní v tej chvíli vidieť človeka, ktorý ležal pri ich nohách. Darmo premyšľali o láske k človeku vo všeobecnosti, darmo tu možno aj kázali, či počúvali v chráme, pretože všeobecná láska k človeku ešte v skutočnosti tou opravdivou láskou byť nemusí. A tu sa v našom príbehu zjavuje Samaritán, pre Židov človek horší ako pohan. A práve tento muž bol pohnutý milosrdenstvom. Urobil tie najzákladnejšie potrebné veci pre tohto človeka. Nalial na jeho rany víno a olej, víno dezinfikuje, olej hojí, vyložil raneného na svoje zviera, previezol ho do najbližšieho hostinca, ráno mu ešte zaplatil ďalšiu opateru a pokračoval si v ceste za svojimi vlastnými záležitostiami. Tá jeho pomoc je veľmi praktická, veľmi prozaická, nepodlieha žiadnej sentimentalite, nedržal raneného za ruku, neviedol s ním žiadne dojemné reči. Jednoducho postaral sa, urobil, čo bolo potrebné a šiel ďalej za svojim obchodom. Ale urobil správny skutok v správnom čase. Dokázal zachrániť, dokázal byť blížnym tomu raneného. A to bola aj základná zvesť pánovho podobenstva. Pán Ježiš sa nakoniec opýtal, kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov. Odpoveď mohla byť samozrejme len jedna, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A pán Ježiš toho zákonníka vyslal, choď a čin podobne. Zákonníkovi i nám Pán Ježiš ukazuje, že naša otázka nemá znieť, kto je môj blížny. Tam si my ľudia vieme veľmi rýchlo vymyslieť hranice. Koho áno, koho nie, kto ešte môže patriť k tým, čo sú my sympatickí a kto už nie. Dôležitejšie je každý deň sa opýtať, komu som sa ja dnes dokázala ako blížny, koho som si ja dnes všimla, komu som ja dnes pomohla. Cirkev naozaj nemá byť krúžkom zasvetencov, ktorí pestujú len správnu teológiu a zbožnosť, ale cirkev, kresťan, musia dokázať aj praktickú pomoc ľuďom, či už v zbore, alebo mimo neho. Samaritán presne vedel, čo má v danej chvíli urobiť. Určite improvizoval, ale improvizoval dobre. My niekedy pomáhame príliš náhodila. A nepraktickosť niekedy kresťania pokladajú skoro za cnosť. Ale veľkí Boží svedkovia boli veľmi praktickí. Ich pomoc, ich služba v tomto svete bola konkrétna, prozaická tam, kde to bolo práve potrebné. Teraz sa pozrieme na príbeh Márie a Marty. Marta bola tak praktická žena, dobre to myslelo, chcela konkrétne pomáhať, konkrétne poslúžiť, uctiť si vzácnu návštevu, uctiť si Ježiša Krista. Bol to ten najvzácnejší host, ktorý určite stál za trochu námahy a starosti. Ale všimnime si, v tomto prípade nebola pochválená tá praktická Marta, ale naopak bola pochválená Mária, ktorá sedela pri pánových nohách a počúvala jeho slova. Pán Ježiš povedal, Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Marta totiž zabudla, že sú chvíle, kedy nejde o to, aby človek len slúžil, či už pánovi Ježišovi Kristovi, alebo ľuďom okolo seba, ale sú chvíle, kedy si človek potrebuje predovšetkým dať si poslúžiť od pána Ježiša Krista. Stíšiť sa pod jeho slovom, počuť jeho rozkazy, jeho zasľúbenia, to je v cirkvi to najpotrebnejšie a to plné. Aká by bola naša služba ľuďom, svetu okolo nás, ak by to nebola skutočne služba Kristovi, ak to nebude mať prámen načúvanie jeho slovu a nasledovanie jeho šlapaj. Mala som tu čest tráviť niečo vyše mesiaca v nemeckej evangelickej diakonii pred 100 rokov, ďakujem. Naozaj je to už veľmi dávno, nejakých 30 rokov dozadu. Ja som neprišla na to, že som evanjelickej, kresťanskej diakonie. Absolútne nič nenasvedčovalo tomu, že ste v cirkevnom zariadení, že ste medzi kresťanmi, že je tam ponúknuté čokoľvek, čo by bolo podobné kresťanskému vedeniu. Bolo to pekné zariadenie, bolo perfektne vybudované, úžasným spôsobom fungovalo. Oni mali nič spoločné s Kristom. Ani raz tam nezaznelo jeho meno, nikdy neboli ľudia pozvaní k modlitbám, počúvaniu slova Božieho. Nič podobné sa nekonalo pre zamestnancov. Jednoducho ste boli v nejakom zariadení, ktoré ponúkalo ubytovanie a liečbu pre ľudí, ktorí to potrebovali. Boli veľmi praktickí, boli veľmi slúžiaci, ale neboli Kristovi. A to sa môže stať každej takej našej aj cirkevnej službe. Ak nepatríme prvom rade Kristovi, tak sa aj tá naša služba stane veľmi povrchnou a nekresťanskou. A preto musí byť pre nás ako pre veriacich ľudí, pre nás ako pre cirkevný zbor na prvom mieste naozaj Pán Ježiš Kristus a jeho slovo. My máme byť horlivými čitateľmi písma, vrúcnými modlitevníkmi, máme sa modliť za to, aby sme porozumeli jeho zvesti a máme sa modliť aj za to, aby sme mali odvahu to vo svojom živote naplňať. Tak sa to učíme aj s našimi konfirmandami. Potrebujeme chvíle stíšenia v súkromí, v rodine, ale rovnako tak aj vo svojom cirkevnom zbore, pretože to patrí k základom cesty za Ježišom Kristom. Ale prečo to Mária urobila? Prečo to mám robiť ja? Dôležité tam je, aby celý môj život bol zameraný na Ježiša Krista. Mňa ako jednotlivca, aj nás ako cirkevného zboru. Veď prečo chodíme do zboru? Aký je zmysel našich zhromaždení? Aby sme sa stretli s našim pánom. Tak je to zasľúbené. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho mene, je uprostred nich. Predovšetkým tu načúvame jeho hlasu. On je prvým kazateľom nášho zboru, najvyšším pastierom nášho spoločenstva, prvým prezbyterom, aj prvým milosrdným Samaritánom. Bez Ježiša Krista uprostred nás a bez tišenia pri jeho nohách nie sme cirkvou, nie sme kresťanským zborom a naša pomoc bude len tou telesnou pomocou a budeme rovní akýmkoľvek ďalším svetským organizáciám na tejto zemi. A teraz si chceme tak uvedomiť, prečo asi tie dva biblické oddiely stoja vedľa seba. Chcú nám svojou blízkosťou zvestovať veľmi dôležitú pravdu. Nezabúdajme, hoci pre najkrajšie, najlepšie premýšľanie o Božích veciach na službu ľuďom, na službu tomuto svetu, ale na druhej strane nezabúdajme pre službu, aktivitu a praktickú pomoc na to, čo musí byť základom na svojho Pána a jeho slovo. Bez Krista by sme sa aj v tej najušľachtilejšej službe unavili, sklamali, alebo by sme síce skončili možno pri nejakej veľmi aktívnej službe, ale zároveň veľmi plitkej a bez Krista. Na druhej strane však zbor nesmie byť len spolkom ľudí, ktorí sú sústredení na seba, na pestovanie osobnej zbožnosti či dokonalosti, ktorý ide hlucho okolo starosti a radosti iných ľudí, ktorí nepočuje ich volanie a nevidí ich rany. Je čas sedieť pri nohách Pánovi a je čas pomáhať človeku. Ani jedna časť fungovania cirkvi nesmie byť zanedbaná. A my na to máme v zbore aj rôzne obdarovania. Máme ľudí, ktorí dokážu príhodným slovom zvestovať a povzbudiť, a máme aj ľudí, ktorí dokážu konkrétnym činom pomáhať. Snažme sa rozpoznať aj v tom našom zborovom spoločenstve práve tieto dary, vážme si ich navzájom, prosme o jednotu v rozmanitosti a rozmanitosť v jednote. Prosme o to, aby sme boli zborom, ktorý počúva, ale zároveň aj zborom, ktorý slúži, aby sme dokázali ticho a pozorne sedieť pri nohách Pánovi, ale aj pomáhať z jeho poverenia a v jeho láske ľuďom okolo nás. Aký je dokonalý zbor? Keby sme si urobili anketu medzi členmi nielen nášho cirkevného zboru, tak by sme možno zistili, že dokonalý cirkevný zbor má byť akčný, bohatý, dobre zapísaný vo svete a v obci, lákajúci ľudí na kopec dokonalých kultúrnych akcií, aby boli tie naše kostoly aspoň z času na čas plné. Ale možno, že toto nie je ten najdokonalejší zbor, tým najdokonalejším zborom, aspoň nie v očiach Ježiša Krista. Tým najlepším zborom zjavení bol cirkevný zbor vo Filadelfii. To je práve ten, o ktorom sme počuli v dnešnej epištole. Bol to zbor, o ktorom Pán Ježiš povedal, že má málo síl, že je slabý a biedný a predsa je nazvaný Bohu milým, pretože urobil dve veľmi dôležité veci. Zachoval slovo a nezapral meno Ježiša Krista. Skrze podobenstvo o Samaritánovi a príbehu Márie a Marty nám Pán Ježiš kladie pred oči ďalší ideál v živote kresťana alebo v ideálu fungovaní cirkvi. Je v zameraní na Krista a v konkrétnej službe ľuďom okolo nás. Nie je to nič, čo nás urobí bohatými alebo slávnymi v očiach sveta. Pravdepodobne nás za toto nebude nikto ťapkať po pleci, ako dobre sme to zvládli, aký skvelý cirkevný zbor sme. Ale o to nám dúfam, že nejde. Ide nám o to naplniť vôľu nášho Pána a Spasiteľa, jeho osláviť a jemu sa v prvom rade páčiť. Ide o to byť požehnaním pre tento svet. To nech je cieľom každého z nás a spoločne aj nášho cirkevného zboru. Na jednej strane rásť poznaní Boha, rásť vo vzťahu k ním, budovať sa spoločne, ale na druhej strane nezabúdať na svet okolo nás a slúžiť mu. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosím vám, odpusť nám, že mnohokrát veci vo svojom živote, aj veci v cirkevnom zbore, v cirkvi, vedieme, riadíme podľa svojej vôle, podľa našich ľudských predstav a mnohokrát aj podľa predstav skôr tohto sveta, než teba, tvojho svätého slova. Odpúšť, že mnohokrát bojujeme za veci, ktoré nie sú podstatné, nie sú dôležité a zanedbávame to, čo je naozaj tou základnou esenciou kresťanského života, základnou esenciou cirkvi, zboru, služby teba. Zanedbávame vzťah s tebou, zanedbávame tvoje slovo, zanedbávame spoločenstvo svätých, ale zanedbávame miesta, kde si ty, Pane, prítomný. Prosíme, daj nám múdrosť, aby sme dokázali rozpoznať to, čo je naozaj dôležité a podstatné, aby sme celou svojou bytosťou, celým svojim srdcom túžili po blízkosti teba, po tvojom slove, po jeho moci v našich životoch. Zároveň ťa, Pane, prosím, aby si nám odpustil, že niekedy sme tak príliš zahradení do seba, príliš zahradení do potrieb zboru, príliš uzavretí možno pred svetom okolo nás, mnohokrát tak veľmi, že niekedy nevidíme ľudí, ktorí sú dobití, zbití svojim životom, týmto svetom. A možno ich niekedy aj vidíme, ale povieme si, že si za to môžu sami a oblúkom ich obchádzame. Tak ťa prosím, aby si nám otváral predovšetkým srdce, Pane, a potom aj naše oči, aby sme tých ľudí nielen videli, ale boli sme ochotní a schopní aj tej praktickej služby a pomoci. Ty, Pane, vieš, že toto všetko my zo svojich vlastných síl vôbec nevieme si ani domyslieť, premyslieť, ani nie sme schopní to dobre robiť. Ty vieš, Pane, že potrebujeme tvoju pomoc, potrebujeme moc tvojho Ducha Svätého, aby on konal v nás a skrze nás aj v našom cirkevnom zbore. Tak ťa prosíme, Pane, s pokorou srdca, aby ty si bol ten, kto naplnil naše životy tvojim Svätým Duchom. Aby sme, aj keď možno nebudeme ten najideálnejší cirkevný zbor, aby sme boli, Pane, zborom, ktorý túži, hľadá, počúva, poslúcha a chce byť naozaj tým svetlom pre tento svet. Kladíme sa do tvojej milosti, Pane, a prosím, aby si požehnával aj čas konventu. Chceme ťa, Pane, prosiť aj za našu sestru Chovátovú. Ty, Pane, vieš, ako na to je, či už po tej zdravotnej stránke, alebo po stránke možno ducha, duše, tak prosím, aby ty si liečil to, čo ju trápi, to, čo ju bolí, aby si upokojoval jej srdce, aby si upokojoval jej zmetenosť, aby si ju ty sám povzbudzoval po vzťahu k tebe, vo viere v teba, v dôvere, v tvoju moc. Prosíme, Pane, aby ty si liečil naozaj svojou mocou všetko to, čo ju trápi, čo ju bolí. Ďakujem, Pane, za to, že ona ti je na blízku svojou vierou, svojou láskou. A prosím, aby túto tvoju blízkosť mohla cítiť aj v tejto chvíli. Svätý a mocný Bože, vypočuj nás, prosím, keď voláme Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, počujte si oznámy. Služby Božie s požehnaním manželských párov budú na budúcu nedeľu predpôstnu o 8. hodine vo Babišove, o 10. v Petre a o 11. v Jamníku. Zajtrajším dňom začína aj u nás na Slovensku Národný týždeň manželstva. V rámci toho je ponúknutý mnoho rôznych akcií na internete, v online priestore, ale aj možno kde si v okolí nájdete počas týždňa. Ale dobré veci v rámci vášho manželstva si viete určite pripraviť aj sami, tak vás k tomu pozývam. V našom zbore naše mládežničky pripravili hru Dvaja blázni na mori. Má to taký názov, ja viem, ale je to veľmi dobrá hra, nemusíte sa aj vôbec bať. Srdečne pozývame ku nej manželské páry na budúcu nedeľu o 14. hodine. Po skončení hry bude prednáška na tému tohtoročného Národného týždňa manželstva Odkaz. Vyučovanie konfirmácie zajtra nebude. Biblická hodina bude v stredu o 16. hodine vo Vavrišove a o pol 7. hodine v Petre. Biblická hodina predoraz bude v piatok o 18. hodine na fare. Stretnutie vedúcich besiedok bude v sobotu o 18. hodine a tiež na fare. Zajtra bude v našom zbore ako hostsestra Mária Izák z organizácie Zedaka. Bude rozprávať o ľuďoch, ktorí prežili holokaust. My často počúvame o tom, že holokaust, teda genocída Židov, mala 6 miliónov obetí, ale ona ich mala trochu viac. Pretože 6 miliónov sú tí, ktorí zomreli. Ale ďalšie milióny sú tí, ktorí prežili a zostali bez rodiny, pretože mnohokrát to bolo tak, že celé rodiny, alebo takmer celé rodiny zahynuli v koncentračných táboroch. Ďalšie milióny sa nemali kde vrátiť, pretože medzi tým sa arizovali ich majetky, boli vyhnané zo svojich domovov, zo svojich krajín, ďalšie sa nedokázali vrátiť, pretože tu zažili príliš veľa nenávisti a odporu. Takže ten holokaust má v skutočnosti oveľa, oveľa väčšie množstvo obetí, ktorí trpeli prenasledovaním. A práve o týchto obetiach, ktorí ten holokaust prežili, čo sa s nimi dialo vtedy, čo sa s nimi dialo predtým, čo prežívajú dnes, bude Mária rozprávať zajtra o 18.30 tu v škole v Litovskom Petre. Našich dorastencov pozývame na dorastovú mládežnickú víkendovku v Kramení na Súši o 2 týždne, 24. až 26. februára s témou Influencer. A opäť vám, bratia a sestry, pripomínam, že je možné prihlásiť sa na duchovné cvičenia pre neordinovaných, ktorí sú 10. až 12. marca. Zmenilo sa ale obsadenie toho, kto to vedie. Bude to tento raz viesť brat farár Martin Chalúbka. Ja si myslím, že to je aj taká motivácia pre nás, ktorí ho poznáme, na tieto duchovné cvičenia pre neordinovaných sa prihlásiť. Bude to v Párnici. A bližšie informácie máte na stránke Edukačno-misijného centra. Chcem sa poďakovať Hybenovcom za kvietok. Zutulnieva sa nám toto, tešíme sa z toho, že máme také živšie priestory a zároveň to znamená, že sa chceme o nej tak starať, že nechceme mať priestory, ktoré sú tzv. Bezúdržbové, alebo kvety treba aj polievať a vymieňať im vodu a tak, ale znamená to, že máme vzťah a chceme sa starať, takže veľmi pekne ďakujem. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 52,90 eur, v Litovskom Petre 74 eur, v Jamniku 20 eur. Ak ste si všimli, bratia a sestry, pri príchode do kostola, tak tam bola taká, ako sa to povie, Lego, stavebnica Lego, ďakujem pekne. Všimli ste si, čo na nej je?
Áno.
A tu princeznú ste, dúfam, že si
odmyslíte.
To bolo na tom najpeknejšie, najviac sme sa na tom zasmiali. Je to také stvárnenie života nášho zboru z pohľadu 6-ročnej, či 7-ročnej ľudskej, už 7-ročnej. Ona to už robila predtým, v minulosti, teraz to robila opäť, teraz k tomu pridala ešte aj detskú besiedku. Ja som veľmi vďačná za to, že máme v zbore deti, ktoré vnímajú život cirkevného zboru a ktorí nad nimi premyšľajú aj pre nimi niečím, čo je súčasťou aj ich života. Už neporúkame na predajte snobránov a ostatné veci. Poprosím vás, vezmite ich zdarma pre svojich priateľov, susedov, pre svoje deti. aby aj oni si mohli čítať a boli tým povzbudení. Chcem vás pozvať aj do zborovej knižnice. Máme tam viac ako 800 kníh pre povzbudenie veľkých a malých. A na záver oznám, Pán života a smrti povolal šťastnosti do večnosti sestru Olgu Sochorovú, rodinu Vrlíkovú vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka s ňou je dnes o 14. hodine v kostole v Jamníku. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc za účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Amen. Thank you.